Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
To je Dostojevski. To je Zločin i kazna. Roman koji je cijel moj život preokrenuo, usmerio. Vrlo mlad sam čitao to. Jako mlad. Još u gimnaziji. I poslije toga za mene više ne postoji pisac tog ranga. Tek je Thomas Wolfe mi se prikazao u sličnom svjetlu kao Dostojevski. Naravno, ima mnogo pisaca koje volim, ali to su dva pisa koje izdvajam između svih.
Na sutrašnji dan, dakle 26. aprila 1910. godine u Tuzli je rođen po sopstvenom mišljenju i onome što je kazivao srpski pisac Meša Selimović. Čeka nas izuzetna porodična priča, eto koliko godina ide porodična priča, evo tek sada smo Sanja i ja rešile i odvažile se da tu priču i napravimo. Dakle, pred krajem emisije Mešina priča, još jedan početak kao i u svakoj familiologiji.
Pa kod mene, otko znam, valjda sve skriveno, ništa nije na izvolite. Ne kod mene, nego pretpostavljam kod svih ljudi, to je uvek je bolje, što manje pokazuješ, sve interesantnije i sve nekako bitnije, tako da treba čuvati te bitne stvari za sebe.
Lako je njemu, on je već odrastao. Kako je kad si mali, a kako je kad si mali, a radiš sa tim malim, reći će nam u temi, a tema nam je privatnost. Neko ko o toj privatnosti hteo, ne hteo, mora da razmišlja po onome što mu piše u opisu dužnosti. Gospođa Vesna Janjević-Popović je psiholog u osnovnoj školi 20. oktobar na Novom Beogradu. Škola sa mnogo dece, verovatno sa različitim pitanjima, problemima, nedoumicama i onim što svakodnevno kod vas dolazi. Koliko je privatno, odnosno koliko je privatnost zagarantovana kad vam dođe đak? Dobar dan.
Dobro dan. Naravno da je privatnost važna. I često deca pitaju, čak traže da dođu u suprotnoj smeni štiteći svoju privatnost. I to poštujemo i oni i ja. Ono što na početku odmah znamo i ponekad moram i da objasnim, jeste da kada se radi o nekoj tajni koja ugrožava samo dete ili nekog drugog, ta tajna zapravo mora, ta tajna ne podleže privatnosti ako dovodi sebe u opasnost.
Ili ima takvih slučaja?
Događa se. I u stvari ono što je važno jeste da ako ugrožavaju druge svojim aktivnostima i svojim akcijama, događa se da oni ni ne znaju da to što se dogovore, da se narugaju nekome preko mreža, preko SMS poruka, polazeći od toga da to njih možda ne potrese i da to njima ništa ne znači, često nisu ni svesni posljedica koje mogu da izazovu kod neke druge osobe. I zato je važno da svi razgovaramo. I vrlo rano.
Hoće da se razgovaraju? Razgovara iko sa njima osim psihologa?
Pa, zavisi, vrlo je različito. Mi živimo u jednom ubrzanom vremenu i stvarno ima jako malo vremena za razgovore sa decom i to je vreme kratko. Ali ono što je u svim naučnim istraživanjima zapravo prava činjenica jeste da ako dete ima jednu odraslu osobu od poverenja koja će biti konstruktivna sa detetom, to je najbolja prevencija svih bolesti i zavisnosti.
Mm-hmm.
I to bi morali da znamo. Da li je to mama, tata, ujak, ujna, tetka, odrasla osoba koja je otvorena za dete, koja ga ne osuđuje, ne kritikuje, nego sluša.
Što znači da jako malo dece ima osobu od poverenja, čim je toliko mnogo bolesti zavisnosti. Mnogo ljudi, odnosno i deca su ljudi, jel? Mladi ljudi su ljudi kad ih ima toliko, i sad imamo jednu novu vrstu zavisnosti, zavisnosti od interneta, od mobilnih telefona, od tehnike.
Jeste, ali je to nešto što ja sad kao psiholog, vozeći se tramvajem, ja sam videla bebu od 8 meseci koja je radoznala, koja gleda po tramvaju, koja bi sad imala šta iz tog tramvaja da čuje, nauči i opazi, ne pravi nikakvu scenu, ne plače, nije uznemirena. Mama vadi mobilni aparat i daje bebi sličice, pušta muziku da se beba igra.
Da, to sam i dala u najavi na našoj internet stranici, gde sam najavila i da ćete vi biti gošća i da ćemo imati temu privatnost. Evo, pozvaćemo i naše slušaoce koji jako često, odnosno redovne, imaju vrlo konstruktivne predloge. 322-5299, pozivni za Beograd 011, dakle, šta je privatnost deteta, šta je privatnost uopšte i da li je u roditeljstvu dilema, da li postoji dilema do koje mere dete treba da ima tu privatnost, od koje je kršimo. Recimo, jedna od stvari je da se sve češće koriste satovi sa GPS-om, gde u svakom trenutku roditelj može da zna gde mu je dete, i sada baš može da vidi šta radi, to je druga stvar. U Nemačkoj su recimo te telefone zabranili sa objašnjenjem da je to ugrožavanje dečjih prava.
Ima jedna stvar, pre razgovora o privatnosti postoje svi oni naši ljudski razgovori od onog trenutka kad se beba rodi. Od onih prvih pravila koju u porodici uvodimo, od prvog vrednostnog sistema, kao što počinje novinski članak, ko, šta, gde, kad i kako, mi zapravo sa decom razgovaramo i kad krene da ispred zgrade se igra, pitamo, aha, s kim ideš, kad se vraćaš, čega ćeš se igrati, i povremeno prošetamo i propratimo da vidimo kako, na koji način se naše dete igra. Mi zapravo moramo da živimo zajedno neki život i živeći zajedno život učimo dete šta je privatno, a šta je javno ponašanje. Ja se sećam rečenice mog deteta koju u školi, u prirodi i društvu, ne znam čemu, učilo, i došlo je kući i rekla, učiteljica nam je rekla da je javno ponašanje svako ponašanje na javnom mestu. I onda su oni se pitali da li je lift javno mesto. I dobili su odgovor da čim izađeš iz kuće, ti si na javnom mestu.
Da.
E, mislim da mi malo gubimo to. Šta je ponašanje u kući, privatno, i šta je za privatan odnos, a šta je za javan?
Da, i često se suviše privatno ponašamo. A šta su društvene mreže onda, da li je to javno ili privatno?
To je javno. I to moramo da moramo i učimo ih tome. Oni zaboravljaju do onog trenutka kada se slikaju, fotografišu i podele fotografiju sa svojom drugaricom. Ili čak se dešava da se igraju takozvanih blam slika. A to znači našminkaju se na najružnije načine i onda slikaju jedan drugog i smeju se tome. To prijateljstvo se prekine i drugarica, takozvana, okači blam sliku na društvenoj mreži. I još ako doda uz to neki ružan komentar, onda nastaju velike reakcije i velike traume. Znači, onog trenutka kad smo dali prostora fotografiji da ode van nas u život, ona kao da je stigla u prašumu.
Da, taj trač je samo dobio mogućnost da se bolje širi, ali on je od uvek postojao. To nije nikakva izmislica novog vremena.
Ne, ali je prostor mnogo veći. Taj ranije, kad su bili usmeni tračevi, onda je to stizalo u okviru jedne škole. A sad je ono društvo sa košarke, sa sportskih aktivnosti, neko kome ne poznaje, rođaka. Odjednom ceo Beograd može na hiljade dece da vidi tu fotografiju.
I ne samo Beograd, nego
i svi ostali, ali deca imaju svest o tome da su videli sad njihovi sa sporta, njihovi suprotne smene.
I da ucenjivanje i sve ostalo što mlade, kad su deca u pitanju, i vršnjačko nasilje koje je surovo, ali pedofilija se u stvari na taj način širi. Nekada su postojali dnevnici, izgleda da dnevnici postoje i danas, neki ih se sećaju, a neki izgleda da ih i pišu. Ako ste vi imali takav, javite nam, a jedan od odgovora je i ovaj.
Zapravo mislim da nije to nikakvo skrivanje, već potpuno suprotno toga, da je to jedna vrsta upoznavanja, to kao upoznavanja sebe, i onda kao jako je bitno u kom periodu života pričamo, pogotovo ti dečiji dnevnici, to su momenti kada mi postajemo svesni osjećanja, šta su to osjećanja, kako to zapravo funkcioniše van kuće gde su mama i tata, ono, brat, sestra u najboljem slučaju. Mm-hmm. Nego kao tu su odjednom neki drugi ljudi koji nam odjednom nešto znače, zašto se to događa, i kao mi pisanjem tog dnevnika zapravo se upoznajemo sa tim kako nas rade osjećanja.
I ko smo, i šta smo, i da se odvojimo. Neki trenutak u stvari odvajanje od roditelja je prvi korak privatnosti, je li tako?
Pa ono prvo ne, još sa 2,5 godine, tad se odvojimo od roditelja, kada ne prihvatamo sve što nam se kaže. I jako je važno kako te prve godine, tu drugu godinu, kad čujemo prvo ne od svog deteta, zajedno s njim prevaziđemo i naučimo da mogu da nam kažu ne, ali isto sa ograničenjima, sa postojećim pravilima. I u Summerhillu, koji slovi kao mesto potpune dečije slobode, deca nisu odlučivalo jelovniku.
Da.
I morala su da poštuju pravila, nisu mogle da igraju fudbal u holu škole.
Da. Šta je onda dečija privatnost i šta je roditeljsko pravo da, odnosno obaveze da poštuju tu dečiju privatnost? To nije jednostavno. Roditeljstvo je u stvari jako komplikovano.
Jako je komplikovano jer nam se menja naše ponašanje, ponašanje naše dece sa uzrastom. Taman pomislimo da smo sistem vrednosti, šta je dobro, šta je loše, usaglasili na nekom nivou. A onda vršnjačka grupa dođe i kaže, a zašto ti govoriš ocene mami i tati, bolje da ne kažeš nego kaži kad popraviš. I onda siroto dete troši energiju da sakriva podatke, a ne da konstruktivno priđe problemu i da ga rešava. Zato što nekad vršnjačka grupa zapravo unese nova pravila. E tu je jako važno da slušamo svoje dete, da razgovaramo 15-20 minuta dnevno, ali kako razgovaramo bez osuđivanja. Kada dete dođe i kaže imao sam problem, mene je samo nastavnik opomenuo, ja sam dobar, ružno se poneo prema meni, mi tad jako je važno da se ne postavljamo na stranu, ni jednog ni drugog.
Nismo sudije, ja?
Nismo sudije. Da razumemo prvo osjećanje deteta, da pitamo jer uznemiren, ljut, posramljen, postiđen, besan, šta ga je najviše tu nerviralo, šta mu je najviše smetalo. I da onda vidimo šta možemo u sljedećoj situaciji da uradimo. Jer to je deo priče.
Poverenje i privatnost su vrlo bliske stvari. To ćemo ostaviti posle priče o pesmi i EPP bloka koji... I nam je i obavez.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
O Ione, dečače moj, ti ćeš se pobrinuti za mene i sve zvezde u tvojim očima puštaju kišu samo zbog mene. I on će me osloboditi. Anthony Hegarty je nekrunisani kralj intimnih stihova. Čovjek koji se nikada nije plašio da ona svoja najtananija i najdublja osjećanja pretoči u pesme od kojih vam neretko krene suza. Ali, na kraju krajeva, ne plaši se zato što nema čega da se plaši osim samog sebe i siline onoga što pretače u rime, iako je neretko na ivici da pređe granicu društveno prihvatljivog.
The stars your eyes ringing just for me. Are we young, set me free?
Njegov socijalni angažman je najvidljiviji u onim ličnim pesmama u kojima se obraća svojim bližnjima. Za magazin Mojo je o pesmi Ion rekao sljedeće: ovo je intimni dijalog, razgovor sa mojim ocem. Još uvek ga vidim. On je zaista moj jako dobar prijatelj. O, Ionove ruke su tople. Ion nikada nije rođen. Ionove oči lutaju. U njemu je oluja, a on je nijansa moje zore.
Is a posture of my door.
Ova pesma je višestruko značajna. Za Antonija zato što je rezultat ličnog iskustva, a za nas zbog poruke koju šalje, a koju Antoni objašnjava na ovaj način. Svi mi u sebi imamo unutrašnjeg oca, unutrašnju majku i unutrašnje dete. Naš unutrašnji otac nas štiti i vodi, majka nas neguje i stvara sigurno mesto, a posao deteta je da bude slobodno, da osjeća i da sanja i mašta nesputano. Ponekad se zaglavimo u nekoj od ovih arhetipskih uloga, pa izgubimo kontakt sa ostalima. Brini o mom ocu, jer to sam ja. Bez njega ne bi bilo ni mene. O, Ione, volim mog oca, jer moj otac sam ja. Svaka pesma ima i svog protagonistu na ovoj strani realnosti. I Antoni ima svoju muzu. Dete daje utehu slomljenom duhu starca. U stvari, moja najveća inspiracija je šestogodišnja ćerka mojih prijatelja. Ima najčudesnije plave oči i mnogo je volim.
Pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deca. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Koliko ja znam, moji roditelji nisu bili zainteresovani za to što mi je pišu dnevniku, ali sad i da jesu bili, nisu mogli da pročitaju, tako da. Pa mislim, šta može da bude strašno, ne znam, detetu u osnovnoj školi, mislim, neke simpatije, šta mislim o nekome, neko ko me nervira, neki moji, ne znam, strahovi, mislim, nešto prosto što nekome nisam govorila, što je meni u tom trenutku bilo strašno, naravno sad mi je to urnebesno i preslatko, i o tome pričam na sva usta, ali tada mi je to bilo velika stvar. Prosto to su neke naše privatne stvari, kao što svako ima neke svoje privatne stvari i dan danas u životu. I sad ti neki problemi koje mi čuvamo i neke tajne su mnogo kompleksnije nego nekada što su bile u mom slučaju. I naravno da sam htjela da izravi sačuvam ovaj od ostalih. Nikome nisam zavrila u dnevnik, ali mislim da ta potreba u svakom od nas postoji. Ne da ono, namenski zaviremo, nego prosto da čujemo kako je nekome u životu i neke tuđe probleme, u smislu da znamo da se poredimo sa drugima, da vidimo da li je nekom gore nego nama i ostalo. Ali generalno mislim da opet treba poštovati tuđu privatnost i da ne treba uvjeriti drugim od nekog.
Mislim, umjesto nečiji dnevnik koji je autentično priča o privatnosti, može da se zaviri u knjigu koja to jako dobro objašnjavaš kako je drugima da te stvari saznaju na taj način. Dakle, ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Naša gošća, gospođa Vesna Janjević-Popović, psiholog u osnovnoj školi 20. oktobar. Dakle, osnovna škola, mladi ljudi sa i deca, pre svega deca, pa onda mladi ljudi. Rekli smo da ćemo govoriti o poverenju i privatnosti kao vrlo sinhronim stvarima, jel? Kako dete koje dođe kod vas, ili oni dolaze po kazni, to je nekad ideš kod psihologa ili kod direktora, ili dolaze svojom voljom? Kad dolaze svojom voljom?
Ima različitih situacija. Nažalost, postoji jedan deo te subkulture da se kod psihologa dolazi kod kazne ili da se dolazi zato što sam neuspešan u učenju. I to je prosto jedna subkultura koja mora da se menja i vremenom se menjamo. Jedna od mojih najlepših iskustava kada je pokucala na vrata učenica drugog razda osnovne škole i rekla: ja hoću da razgovaram sa psihologom, mogu li da zakažem termin i kada dođem? Vrlo poslovno i vrlo samosvesno, radilo se o strahovima od mraka. I nas dve smo sasvim lepo razgovarale i u toj situaciji nam je puno pomogla poezija.
Kako je došlo do te zrelosti, tolike
se očito u porodici, da, se razgovara na taj način.
I to je dobar,
i porodica priča imala zdrav odnos prema tome, znači imamo školu, imamo raznog starešinu, imamo psihologa, pa ajde sad ti popričaj i sa psihologom o svom problemu. I onda smo nas dve se bavile u stvari na jedan zabavan način njenim strahovima, jer smo iskoristili poeziju. Pa ima tekstova i Duška Radovića i Dragana Lukića i ne mogu više da se setim koje jeste, gde su strahovi od mraka onako baš lepo kroz stihove i na komičan način
i u različitim nivoima.
I mi smo se bavile tim pesmama i tako smo vremenom razrešile problem sa strahovima. Nekad je problem u strahovima ozbiljan jer se radi o nesigurnosti deteta na više polja, a nekad je on eto tako bio samo lokalizovan. Ono što je lepo, što je sljedeći put posledovala drugaricu
da rešite neki dalji problem.
I i često dođu i kažu: možemo li nas dve zajedno? E onda ih ja učim da svako ima pravo na svoju privatnost i da onda mora da sačeka ili da dođe drugi put. Nema dve drugarice da razgovaraju o problemu jedna druge. Mogu privatno da razgovaraju, ali ne i kod psihologa.
Zajedno. Privatnost je deo i stila vaspitanja, jel da? Ako će roditelji reći detetu da mora sve da mu ispriča šta se dogodilo u životu, u školi ili gde već, onda roditelj neće, jer mu je možda jednostavnije tako.
Pa čim nekom kažemo da nešto mora, velika je verovatnoća da neće da mora ili da će da izbegne, i da to je, onda se to doživljava kao inspekcijski nadzor na neki način. Ako mi normalno razgovaramo i kao što roditelj ispriča nešto od onog što mu se dešava iz života van porodice, na poslu, na ulici, traži razumevanje, ako je došao umoran i iscrpljen s posla, obrazlažući to sa par rečenica, ne moramo decu da opteretimo sa svom složenošću svoga posla, ali možemo reći nekoliko rečenica o tome, isto tako će i dete pokazati, davati neke informacije. Ali isto tako ne treba ni da ga prisiljavamo da nam priča. Ja imam lično iskustvo, kada sam mu pitala šta je bilo u školi, ja sam čula čuvenu rečenicu: razno. Reč u stvari i tačku posle tog razno. E, ono što je pomoglo, to je strpljenje. Da sam bila uvek tu, pa se, ono što svi psiholozi kažu, pričajte sa detetom onda kad to dete hoće. Pa makar to bilo u pola noći, bilo to u 6 ujutru, bilo to u neko nedoba, saslušajmo ih tad kad su spremni da govore. Pa smo tog raznog stigli da razmenimo bitne ciljeve i bitne svrhe u životu i nekakav vrednosni odnos. I dalje ja ne znam sve tajne, niti treba da znam.
To sam htjela da vas pitam, to je, mislim da je to osnovno pitanje koje treba roditelj samome sebi da razjasni. šta treba da zna o svom detetu, a šta ne treba. Da li zna se okvirnu priču, ali mora da zna sadržaj svega. I tu verovatno ima veze i odnos mame i ćerke, koji je možda i najkomplikovaniji u odnosima. Da li su mama i ćerke drugarice ili su mama i ćerke?
Mama i ćerke. Drugarice treba da budu drugarice. A zašto, kažu, ja sam svoje ćerke drugarica, ne možemo mi biti drugarice.
U smislu poverenja i po...
Da, iz više razloga. Zato što dete mora da zna da ima sigurnost. A roditelj mu pruža tu sigurnost i pomoć u donošenju odluka. Jer ako svalimo sve na dečije leđa, da su oni toliko samostalni, da donose sve odluke, to nije u interesu samog deteta. Ako mu damo prerano da ono odlučuje o mnogih stvarima u životu, kaže, e, pa ja sam njemu rekao da on treba da uči za sebe, pa ako ne bude učio, propašće u životu. I moja odgovornost kao roditelja već od petog osnovne možda nije bitna. Bitna je. Nije nama svakom lako u svakom trenutku, ni nama odraslima da budemo regularni na poslu, a kamoli deci da uče svaki dan. Dajemo im podršku tako razgovarajući, pokazujući razumevanje da nije sve jednostavno. Ne moraju da nam kažu detaljno šta su i kako su odgovarali. Mogu da nam kažu šta im je bilo teško, čega su mogli da se sete, čega nisu, ako imaju potrebu. I ono što je najvažnije, da imaju našu podršku bez okrivljavanja. Jer će nam samo tako reći, kad deca ne govore one važne i bitne stvari roditeljima, ako ih ne saslušamo do kraja, ako ne pokažemo razumevanje za njihove emocije i ako onda u stvari odmah dajemo gotovo rešenje situacije, bez uključivanja našeg deteta.
A kako negujemo dečiju intimu koja mora da postoji?
Tako što znamo da su granice, puštamo ih da budu sami, da odgledaju po nešto, pričamo o tome što su odgledali, pa nam pokazuju, imam iskustva kad je njima bio smešan neki spot i pokazujem jedan smešan neki klip sa interneta na kome neko muči neko mače koje pišti. Ja sam prije pitala, ali neko od nas u kući muči životinje. Kako tebi sad ovo izgleda? I onda ta situacija više nije bila stvarno smešna. I dete je pogledalo iz drugog ugla i razumelo. I svaki put sledeći će doneti novi neki materijal i mi ćemo na svaki 15 ili 20 materijal koji oni gledaju na internetu razgovarati. Nije slučajno što postoje neka ograničenja na kom uzrastu deca treba da imaju Facebook. Sad više ni Facebook nije moderan ovoj generaciji, nego imaju druge mreže.
Ali je, to je za odrasle.
To je sad za odrasle.
Za materijal.
Ali isto tako mi pričamo tu priču kad imaju 5 godina. Jer oni već imaju kontakte. Ja sad s prvacima i njihovim roditeljima imam komunikaciju koji mi kažu, pa ne gleda mnogo internet, ali ume da skine klipove sa YouTube. Znači gleda.
Što je gore varijanta.
I ima još jedna varijanta, kažu, ne gleda on televizor, a kada pitate dete od 3 godine da vam otpeva neku pesmicu, otpeva će vam sve reklame.
Da, do što i nije najstrašnije, strašnije je da pevaju one pesme i da prate pokretima koji su, koliko znaju roditelji uopšte o svoje deci, vi radite i sa roditeljima, koliko znaju, koliko roditelji poznaju svoje dete?
Moja preporuka da uvek pratimo decu u različitim situacijama, kad ih odvedemo na dečiji rođendan, kad su mala, kada odu u bioskop, da propratimo s kim se druže, da tražimo da deca dovedu svoje prijatelje kod nas kući. Mi nećemo upadati u sobu i nećemo slušati njihove razgovore, ali ćemo ih učiti kako da budu dobri domaćini, kako da posluže svoje prijatelje, kako da ponude svoje igračke, na koji način da se ophode jedni prema drugima. U slučaju nekog neprimerenog ponašanja, naravno, mi smo odrasle osobe koje treba da im pokažemo pozitivan način.
Da, vratit ćemo se na pozitivan način i na odnos roditelja i dece kad je privatnost u pitanju, a to je naša današnja tema. Imamo već nekoliko sreda u familiologiji Mamin dnevnik i ovoga puta je to jedna zanimljiva priča, nekome će možda... Neko će se u njoj prepoznati, nekome će možda i neka suza krenuti, ali i to je deo života u porodici.
Ne, 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 ne. Mamin dnevnik.
Maja i Vukan Radović.
Mama.
Volim. Evo deda i unuk. Moj tata je jedan, naizgled hladan tip, onako drven. Sve što bi on i uradio i rekao i pokazao, ali nekako ne ume. Odrasta je bez oca, pa je svoju očinsku figuru oblikovao sam, po nekom osjećaju, ne snalazeći se sa emocijama baš najbolje. Ulazi na vrata, a ja ga čekam sa Vukmanom u rukama. Ulazi i stoji. Ne zna da li prvo da me izljubi ili da spusti stvari ili možda da pogleda bebu ili ipak da sizuje i ode da opere ruke. Od svega toga on je izabrao da stoji. Zacrveneo se on, zacrvenela se ja. Nešto je ovog puta drugačije. Sada kada mu više nisam samo ćerka, nego i majka njegovog unuka, možda naš zagrljaj treba da bude različit od svih prethodnih. Ali vidim, znam, da sam i dalje mnogo više ćerka, a na ovo malo stvorenje što se odjednom tu stvorilo će morati da se navikne. Mama priskače u pomoć. Kao i uvek što ona čini, koordinira pozdravljanja i sve što ide po redu, kad odjednom, tras, pitanje. Plače li ti se? Možeš i da veruješ da tvoje dete ima dete? Svašta. Što bi mi se plakalo? Odgovara i smješta se u najdalji mogući ugao, tačno po dijagonali od nas dvoje. Svašta, mama, kakva su ti to pitanja? Nego kako si putovao? Posle nekog vremena ipak se zainteresovao za našeg novog člana. Nagovorili smo ga čak i da ga drži. Ako se držanje može nazvati situacija u kojoj on ukočeno sedi, ne diše, ne trepće, a beba mu leži na grudima. Kada su tu probili led, pipnuo ga i dva puta prstom. Jednom po obrazu, jednom po stomačiću, onako bojažljivo i znatiželjno, kao kada se opipava nešto potpuno nepoznato, što može biti opasno, a opet tako krhko i lomno. Taman kad sam pomislila da nema ništa od onog njegovog obećanja, kad dobijem unuke, preko njih ću nadoknaditi sve ono što sam sa vama propustio, vidim dedu kako miriše unukovu kosu, krišom da niko ne vidi.
Trinaest i 37, još koji minut familijologije, razgovora sa gospođom Vesnom Janjević-Popović, koja je psiholog u osnovnoj školi 20. oktobra na Novom Beogradu, velika škola, puno dece i verovatno su na mnoge načine različita i verovatno na mnoge načine slična. Imate li situacija kad deca, a tema nam je privatnost, možda se priča danima o toj važnoj temi koja je sastavni deo naše ličnosti, našeg identiteta, ali tako? Roditelji stoje u korenu te priče. Da li dolaze, da li zovete roditelje da podelite sa njima nešto što znate i jesu li deca ista kad su sama i kad su sa roditeljima?
Ima različite dece. Neka koja su, kako da kažem, ugradila u sebe vrednostni sistem rano, još na predškolskom uzrastu. To znači da se ponašaju na isti način u prisustvu odraslih i u odsustvu odraslih. A ima dece kojima odrasli služe kao spoljni faktor kontrole sopstvenog ponašanja. Takva deca često se ponašaju na različite načine u prisustvu odraslih, da li je to roditelj ili nastavnik, ili da li su sama. I deca će vrlo često ispričati priču sa onog kraja gde su oni lično pogođeni, a zaboraviti nekoliko prethodnih koraka koji su možda mogli da u tih prethodnih koraka, obično znaju, ali prosto nesvesno da bi prikazali sebe u boljem svetlu, preskoče tih nekoliko prethodnih koraka. To i na svesnom i na nesvesnom planu. Imam skorašnje iskustvo da je učenik drugog razreda, pošto nije mogao da potpiše roditelj, pošto je napisano da neprimereno se ponaša u nekoj situaciji, drugog probao da falsifikuje potpis roditelja.
U drugom razredu osnovne škole. Pa dobro, kada ova beba sa 8 mjeseci dobio mobilni telefon, onda...
I imaju mnogo različitih iskustava i oni su inteligentni. I ako mi ne šaljemo jasnu poruku...
U školi ili u kući? Gde je naučio taj učenik drugog razreda osnovne škole?
Da, on je rekao, nije pisalo da je zabranjeno. Kad sam ga ja pitala što je to radio. Ja sam rekla, nije pisalo da je zabranjeno, ali znaš, ako treba se potpiše kogo trebao, da si trebalo ti da se potpišeš, trebalo si ti da se potpišeš. Znači, nije, ne moramo sve da kodifikujemo.
Je to roditelj saznao na kraju?
Jeste.
I kako roditelj reagovao?
Vidjet ćemo.
A još nije reagovao, jel da?
Vidjet ćemo.
Da.
Znači, prosto deca istražuju granice, neka su više sklona istraživanju granica, neka manje. Ali moramo govoriti ono što je u njihovom interesu. I nekad je dobro, ja sam to rekla i malo pre, da pogledamo decu kad su sa drugom decom, u različitim situacijama. Jer ne znamo kako reaguju. Neko je kod kuće vrlo bučan, vrlo slobodan, a u školi povučen. Neko gde se osjeća sigurnim i zaštićenim, onda pokazuje sve svoje razne mogućnosti. Često su mame ćerki u pubertetu te koje trpe najveći atak. Jer ćerke vežbaju na mamama u pubertetu sve ono što ne smeju da kažu drugaricama i mogu da budu neprijatne.
Kako mama se postaviti?
Moraju da kažu pošteno, ne možeš neprijatno se ponašaš prema meni. Moraju da traže. Ako se i one ponašaju, naravno, pristojno prema ćerkama, onda imaju argumente da traže. Da se i one ponašaju na pristojan način, da probaju na neki jednostavan način da razreše probleme. Ako ne mogu nekad dijalogom, onda kažu ajmo sad da piše svako na listu šta mu smeta kod one druge, a da se ne nerviramo posle kad vidimo liste.
Da,
da to ne bude nov povod za svađanje.
Da.
Ali je tu važno da provodimo na pozitivan način vreme sa decom.
I pozitivno moramo iskoristiti ove 3 minuta, samo 3 minuta što su nam ostala. Halo?
Dobar dan, želim.
Dobrodošli, budite brzi i završavamo.
Iz Renjanina. Jedan karakterističan primjer, ja imam 2 muške dece, to je davno bilo. Jedan, odnosno jedan mlađi, u stvari mlađi, je bio otvoren i on kad dođe iz škole, on sve ispriča. A stariji, on čuti.
A vi isti, jel?
Da, on čuti. I tu treba biti taktičan da se on otvori da nešto kaže.
A između njih dvojice kako je bilo?
Pa godina i po dana.
Ne, ali su oni među sobom uspevali jedan drugom da kažu šta treba da se...
Pa pravo da vam kažem, nije on, ovaj stari, nije on toliko mnogo pričao o tome šta je bilo u školi kod njega, sa njim to nismo primetili, ali su se družili.
A kakvi su danas kao odrasli ljudi?
Da.
A kakvi su?
Pa dobri.
Eto, dobro ste posao uradili. Mnogo vam hvala što ste se javili iz Renjanina. Mi moramo polako da završimo emisiju. Vesna Janjević-Popović, psiholog, je bila naša gošća. Očigledno da ovih nekoliko nedelja unazad imamo potrebu da čujemo reč psihologa, dobrog psihologa, da bismo neke komplikovane situacije, uglavnom su vezane za školu i roditeljstvo. Šta je ono, samo kratko, Vesna, što ne sme da se narušava kad je dečija privatnost u pitanju?
Strpljenje je prva stvar i zajednički razgovor.
A što ne sme da se narušava u dečiji?
Ne smiju dogovori da se ruše. Nama ne treba da virimo u njihove mobilne i u njihove, tad im narušavamo privatnost, da virimo u njihove intimne stvari.
A moramo da znamo šta radi.
A znaćemo da šta oni rade ako s njima razgovaramo.
Hvala vam puno. Ostajemo na pričom... Doći ćete vi ponovo. Ostajemo nad pričom, dakle, Meše Selimovića. Sa vama su bili muzička Ivan Petrović, Branislav Jerković, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Dejan Vasović i Vesna Ćorović-Butrić. Uživajte u ovoj posebnoj priči. Bila je ovo još jedna familiologija.
Preko praga.
Porodična priča.
Počinjem ovu svoju priču ni za što bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom.
Ime mi je Ahmed Nuruddin.
S dalekom nadom da će naći neko rešenje kad bude rašao
sa nekim rešenje,
kad ostavim cari mastira na ovoj harfi.
28 godina se živiš.
Ne znam šta će biti za
mene. Učili su mene sluša, da trpim, da živim živje za vjeru.
Pa se više neće gumiti u koji taci na magle, kao da nije ni bilo.
Nije bilo mnogo.
Ili da ne znam šta je bilo.
Thank you. Sloboda je stanje u kojem čovjek čini sve bez prinude, ali da ne naškodi drugom.
Piše Meša Selimović u sjećanjima.
Oduvijek sam sumnjičavo prilazio gotovo svim zapisima o vlastitom životu, dnevnicima, autobiografijama, samokazivanjima, jer u pisanju o sebi, kao namjera ili nesvjesno popravljanje, javlja se želja da se uljepša vlastiti život, da se prikrije neka svoja mana ili da joj se umanji težina, da se nađe opravdanje nekom ružnom postupku, da se istakne neka neuočena ili nepostojeća osobina. Osim toga, moj život je prilično ravan.
Je li život Meše Selimovića zaista bio ravan?
U jednoj rukopisnoj verziji romana Derviš i smrt, izloženoj u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, piše na početku zapisa:
Ruka mi još drhti.
Ruka mi drhti.
Je li drhtanje nad tekstom ili možda nad životom bilo nešto što je obeležilo i život i tekst Meše Selimovića?
Je li on bio tvrđava koja je svaki čovjek?
Svaki čovjek, svaka zajednica, svaka država, svaka ideologija.
Knjiženo djelo treba da stoji samo za sebe, bez obzira na život autorom. Ono je nezavisno potpuno. I ne treba ga opterećivati ničim autobiografskim, odnosno biografskim.
Počinjao je uvek da piše uveč u sedam.
Počinjao je uvek da piše uveč u sedam, a pisao je do tri posle ponoći, pušeći povremeno i pijući kafu.
Ja sam sedela pored njega,
ja sam sedala pored njega, čitala ili se bavila nekim svojim ručnim radom.
Tačno je da sam bila
prvi čitalac njegovih proza.
Nisam morala da govorim.
Nisam morala da govorim da li mi se tekst dopada ili ne.
Znao je to po mom izrazu.
Znao je to po mom izrazu.
Ovo kazuje Darka Selimović, najveća ljubav Mešinog života. Zbog braka sa Darkom, ćerkom Živorada Božića, generala vojske Kraljevine Jugoslavije, Meša je izbačen iz partije 1947. godine, iako je do tada bio pomoćnik saveznog ministra za kulturu. U svojoj posljednjoj oporuci Meša je napisao:
Čudo se desilo da sam našao najboljeg čovjeka na svijetu, moju ženu Daroslavu. I tako smo se udvoje držali svog praktičnog moralnog kodeksa, koji nas je ispunjavao ogromnim zadovoljstvom.
Sve ono što se dešava oko nas je toliko naraslo i toliko ima snagu izvan naše. Sve to ima snagu koja je samostalna, koja nije dio naše snage, mada su je ljudi stvorili. Ona se otuđila od nas. Da nam sve to život otežava.
Meša je smatrao da književnost treba da se opire zlu, a događaj koji ga je čitavog života progonio, veliko mu je zlo naneo. Taj događaj se dogodio 1944. godine u Tuzli. Tada je partijskom odlukom streljan njegov brat, deo poznate partizanske porodice, i Meša je njegovu smrt doživeo kao veliku nepravdu.
Nije spavao, nije jeo, samo je plakao.
Imali ipak, iako je, kako sam reče, bio sumnjičav prema zapisima o vlastitom životu, tog vlastitog života u njegovom delu, pre svega u Dervišu.
Uhapšen mi je brat Harun i bačen u tamnicu, a da ne znam ni kako, ni zašto.
Moglo je biti mnogih događaja iz njegovog života u njegovom delu. Rođen je kao Mehmet Meša Selimović, od oca Alije i majke Paše.
Prva moja sjećanja vezana su za rodnu kuću, mada je to čudno, jer sam bio suviše mali da bih mogao nešto zapamtiti.
Postoji u svakom pravom delu književnom, postoje dva elementa. Jedan je autentični, jedan je univerzalni. Autentični element to je zavičaj, kraj u kojem se čovjek rodio i koji poznaje.
Otac je bio krupan, snažan, veseo, živ, pust, nemiran, neukrotiv. Kada mu je bilo 18 godina, oženili su ga da se smiri. Ali mladi ženik Alija, koji je pokušao da vidi može li živjeti sa ženom koju su mu drugi izabrali, iznenada je pobjegao od kuće, od nevjeste, od roditelja, od neželjenih obaveza i obreo se u Tuzli kod nekih dalekih rođaka. Iz tog braka od nekoliko noći, koji se uskoro razveo s velikom odštetom bivšoj nevjesti, Rodilo se žensko dete, moja polusestra Hanumica, koja je živjela sa nama. 1902. godine bogati mladić Pustahija zagledao se u siromašnu lepoticu Pašu Šabanović iz neposrednog komšiluka. Dijelila ih je samo baštenska ograda.
To je miris, zavičajni miris, to je boja neba, osobina kraja, osobina ljudi, mentaliteta, sve ono što je neponovljivo, što je samo na tom prostoru moguće.
Bašta moga djeda i bake s majčine strane, kroz koje je proticao potok nad krivim johama i vrbama, puna cvijeća sa ogromnom dunjom u sredini, bila je najljepša bašta na svijetu, stvorena za gledanje i uživanje.
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер.
Meša je imao dva brata i tri sestre. Oni koji su ga poznavali, pamte da je od malih nogu mnogo čitao Andersenove bajke, Zmaj Jovu, romane Karla Maja i Charlesa Dickensa. No velikom autoru Zločine i kazne uvek se vraćao.
To je Dostojevski. To je Zločin i kazna, roman koji je cijel moj život preokrenuo, usmjerio. Vrlo, vrlo mlad sam čitao to, jako mlad, još u gimnaziji. I poslije toga za mene više ne postoji pisac tog ranga, tek je Thomas Wolfe mi se prikazao u sličnom svjetlu kao Dostojevski. Naravno ima mnogo pisaca koje volim, ali to su dva pisa koje izdvajam između svih.
I každi raz...
Posle velike mature dolazi u Beograd na pravni fakultet, no premešta se na filozofski uz pomoć tadašnjeg rektora Vladimira Ćorovića. Dekanat mu je priznao i deo položenih ispita. U Beogradu je Mehmed postao Meša, tako su ga prozvali drugovi, i to ime će od nadimka postati veliko književno ime. Srećom za jugoslovensku književnost da nije postao fudbaler, a mogao je po talentu.
Ja ne biram ono što imam. Ne biram u stvari ništa, ni rođenje, ni porodicu, ni ime, ni grad, ni kraj, ni narod. Sve mi je nametnuto.
Ipak o svojoj zemlji rođenja je zapisao.
Bosna je moja velika stalna ljubav i moja povremena bolna mržnja. Bezbroj puta sam pokušavao da pobjegnem od nje i uvijek ostajao, iako nije važno gdje čovjek živi. Bosna je u meni kao krvotok.
Vratit će se u tu Bosnu i odlukom ministra prosvete Kraljevine Jugoslavije postaće nastavnik u građevinskoj školi trgovačkog smera u Tuzli. U toj školi je predavala gimnastiku i Desa Đurđić, koji je Meša nameravao da zaprosi.
Nažalost, nisam veliki optimista, jer je sve oko nas jače od nas. Čovjek je već svojim tamnim postankom i rođenjem osuđen da bude prisilno doveden u jedno stanje koje mora da stvara svojim u život.
Drugi svjetski rat vodi ga u partizane. Ustaše ga hapse, biva bačen u samicu i tek 1943. godine u partizanima ženi se onom devojkom koja je predavala gimnastiku, Desankom Đurđić. Decembar 1944. godine i oslobođenje Tuzle Meša doživljava uz veliku ličnu tragediju, streljanje brata Šefkije.
I još jedna lična drama odvijala se u Meši, u Beogradu, gde se zaljubljuje u Daroslavu Božić.
Napušta ženu i ćerku.
Tajna ipak ostaje tajnija od čoveka.
Prijavljuju ga drugovima komunistima da živi u grehu sa bivšom buržujkom.
Gubitak je lakše podnijeti nego kajanje.
Zapisao je Meša u Ostrvu, knjizi svojih poznih godina, u kojoj ima puno samoće, preispitivanja i sećanja.
Ostrvo, to je svaki ljudski život, sveden na mali prostor,
okujen velikom vodom nepoznavanja svijeta i života, opkojen tajnom. To prisustvo tajne, to je ono što je možda osnovno u romanu Ostrovo.
Možda će neko reći, lako je bilo piscu da zapiše život. Ipak, on se s tim ne bi složio, jer nije lako stvarni život prevesti u literaturu, jer...
Književnost sva, od davnih početaka do danas, govori o nesaglasnosti ideala, čovjekovih želja, možda i utopije i stvarnosti. Politika, međutim, afirmiše jednu određenu ideju svoju, smatrajući da je bitna njena suština, a ne odstupanje. Za politiku je važna cjelina, a ne detalji. Književnost zna samo za detalje, od kojih se postupno sastavlja cjelina.
Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplitanja, što mi prestoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Meša piše da je uvek voleo lepo pričanje, koje mu je ličilo na divno bajanje što razoružava zle sile. Ono što je zapisao daleko je od divnog bajanja. To je ulaženje u samu strukturu misli, života, emocija, politike, ljudskog bitisanja na ovom svetu. 1966. godine iz štampe izlazi remek delo književnosti Derviš i smrt, posvećeno supruzi Darki. Da je samo to ostavio, postigao bi više od nekoliko života ljudskih ovde na zemlji. A srećom napisao je mnoge knjige. Možda njihovi naslovi, svesno ili nesvesno, pisca kazuju na najbolji mogući način. Tišine, tvrđava, ostrvo, djevojka crvene kose.
Sve ću biti pošteno koliko mogu, koliko iko može, jer počinjem da sumnjam da su iskrenost i poštenje isto.
Rekao bih da je Derviš i smrt moje najpotpunije delo, možda i najiskrenije. Sve što sam znao dok sam pisao Derviša, znao sam i ranije dok sam pisao Tišine, Magle, Mjesečinu i druge. Ali sve što sam znao i nosio u sebi, tek sa Dervišom je postalo prisno, moje. Stekao sam hrabrost koja mi je nedostajala. Oslobodio sam se predrasuda, ograda, ustručavanja, racionalnih angažmana. Izbila je potreba za iskrenošću koja znači nežaljenje ni sebe ni drugih. I tada je sve postalo lako.
Iskrenost je uvjerenost da govorimo istinu.
Lako.
Lako, lako.
Smisao mora da bude u nečemu izvan života. Ono je to Bog ili uopšte neka transcendencija, što mene ne zadovoljava. Ili je smisao u životu. Ako je u životu, gdje je?
Mehmed Meša Selimović, po sobstvenim rečima srpski pisac, umro je 1982. godine.
U svakom slučaju, smisao je u životu koji znači intenzitet, koji sam sobom označava intenzitet, i to humani intenzitet.